راویش. بنی خدا هم کاتو هم کات یکتان باش بیسرانی برزو خوشویس رزو سلای فراوانی من عبدالله عابدی تان پیشکش بیت لا رادیو کردی ترانو خوشویستان لا روجانی پیروزی دی فجر داینو هر وها سبین 22 ریبندان ریکوت لگال سینو همین سالهاتی سرکوتنی شورشی اسلامی ایران هر بم بونوا پیروز بایی لا همو لا یکتان دکم برنامه ام هفته ی راویج من ترخنده و بوخ فکردن لسر شورشی اسلامی ایران که وک عرضم کردن سبین 22 ریبندان رکوت لگال سینو همین سالهاتی سرکوتنی او شورش هارمان لا لیکدانوی تاوتوی کردنی همو شورشکان دا لیکدانوی دو فکتری سرکی شورش یعنی ریبرایتی و خلق یک جار گرینگا. لراستی دا جماور لهر شورش یک دا یک یک لا کولکا سرکیکانی او شورش دیان حسابو. اگر هوگر نبن که لگال شورش دا هاوری بن هیچ شورش یک رو نداد. بیگو من یک یک لا خالکانی جیوازی سرکی شورش اسلامی ایران لچاو باقی شورشکانی تر بشتاری و آمادبونی برفراوانی جماور لشورش دابو که بوه هوی سر سرمانی همو جهان. ویستی با کوملی جماور که لهمو ایران دا وک نتویه کی یک گرتو و هروها تاقانو با پشبستن با خداوند لریبازی مبستی کی تاقانه دا خروشانو تختو بختی حکومتی پالویان جیرو جور کرد. خلکانه که تا برلا شورش للاین دا صلات دارانی دیکتاتوری پالویو سرنجیان نداد رایو پجو خرابون. امجاره او خلکه با آمادبونی برفراوانی خویان انقلاب و شورشکیان خلقاند که هموش رو وکاران واقعان ورماو ناچار بون که پیدا چونو بکن بسر بیروککانی خویان سبارد با سرحلدان و دروزبونی شورش دا. آمادبونی خلک ایران تنیا نابسریتو با سردمی سرکوتنی شورشی اسلامی. ایرانیانی مسلمان با آگاداربون لوکا سرحلدانی هر شورشیک پیویسته بو اوی که بمینه توا خلق دوباره لگورپان دا بمینه و دوای انقلاب و شورشیج مانه و لگل کماری اسلامی ایرانو با پشبستن با خداو هر وها لخوبردوی خویان لا 8 سال برگری پیروزو دوای او لا همو بوارکان دا بتایبت بسیجی آودان کرنو و سازندهیو هر وها آماده بونی بردوام و برفراوان لحل بجارنکان دا و رپیوانکان دا ویرای در برینی امکداری خویان بو پاسداری کردن و پاراستنی بهاکان و دستکوتکان انقلاب پیلان و دوه و نقشه دشمنانی ام انقلابیان پوچل کرده و با آماده بونی همیشه خویان مانای کی تریان دا با شورشی اسلامی که تا امرو کلسرو بندی اوین که ام شورشه ببیتا 40 سال او خلقه هروا لغورپان دا ماونه تاو برگری لا شورشکه اندکن. هر لمپیواندی دا حضرت آیت الله العظمى خامنه ای فرمویان هیچ روداوگ لمیجو ایران دا وک شورش اسلامی نیه که خلق لسرکوتنو بردوانبونی او دا رولی راستو خو سرکیو بناراتیان بوبیت. سرانی برزو خوشویز لبرنامه امجاری راویج دا لخزمت دو میوانی خوشویز تو برز دنگ بخصه کردن لسر مجاری برنامه که برزان دکتر هاشم زیباری ماموستای زنکوش رووکاری سیاسی و هروها ماموستا مصطفى محمودی امام جمعی شاری پیرانشار سرتا لگال ماموستا محمودی خوشویز تو برز برنامه که دست پیدا کین. جنابی ماموستا محمودی صلاو امکا تدباش زور سپاس که بشتاری لبرنامه راویج رادیو کردی تارنده
بله فرمو
ماموستا محمودی وگه کم پرسیار پیم خوش فرموی که بو دروزبونی هر شورش یک سرحلدانی هر شورش یک سرتا چشت یک پیویسته
سرتا چشت یک بسم الله الرحمن الرحيم. هر انقلابك لهر نقطه دنيا روبدات نشان دهنده اويك او خلقيا برجيمك كدفش ذهب ورازيمينا وديانوي او رجيمي تغيير بدنو يعني زيرويت كان و تواوي دستوراتي قبلي لبين برن ورقايك باشتر بقرنا تيشو وقانون ياسايوي همو تغيير بدنو ورقايك باشتر ببندريتوا بو اويك عدالتي السماعي بوجود بيت.
زور سپاس. استاد شینا خدمت رزدار دکتر هاشم زیباری مامستای زانکوش رفکاری سیاسی. دکتر زیباری سلام کاتت باش. سپاس که بشتری لا برنامه کمانده برنامه رابش.
اویز سلام سرکت اوبرن.
دکتر زیباری برز جنابت پیدوایه که بو سرحلدانی هر شورشک چشتیک پیویسته؟
بگو من لیاخی شورشی کمار اسلامی ایران که لطالی حتی و نور ایده براسیم مرهم وچرخانه که زور نیجوی و جوره بو بو همو گلانی نوچه که چنکه با پیبینی من که اوی من پیبینی مهی لسر درهاوی زکانی هم شورشا و او باردوخی که پیش شورشا که با هبو همو آماجه بو او ده چنکه اگر ملتک خوان اراده ده و با فاکتری بابتی و نوخوی هموی پیک و رولی هبه بگو من دتوانه گرانکاری گوره درست بکر لناو سیستمی حکمرانی هر ولات اگدا او ای من تبینیم همویه لسر او شورشه بگو من او بارو دوخهی که پی شورشه کده ابو لسالانی حتی کان لود برزی رجمی شای شای ایران اروها ایران که ولات اگی زور زلحیزه ببو با بکری گیراو و پاشکوی و تبعی ولاتان و امپریالزمی جیهانی که همو ولاتانی نوچه که بطایبتی خورالاتی ناوراز نارو حدون لسیاستکانی رجیم شاهنشاه ایران لبن اوش اول سرعاتی سیاسی که هیچ مصداقیتی که نبو لناو ناو چکتا لروی ناو خویه و طبعا من دتوانم بلیم او بارو دوخی که او کاتی هبو لا هجاری لا بیکاری لا قتل عام کردنی خلق لا پیشیر کردنی آزربیتانی انسانی ایرانی اوانا هموی بونتا فشاری که زور گورا که پیویستا او رجیمه کتایی ده بی.
سپاس دکتر زیباری خوشویست و برایز اسمولای مامستا مصطفی محمودی برایز و خوشویست. مامستا محمودی رولی جماورو خلق لسرحلدانی هر شورش یک دست چیه؟
ده هر انقلاب چی ده لدنیای عامل اول که واقعا مهمه و و باعث تبي بو اويك انقلاب بوجود به وحدة خالشية خلق دلي بقوره لرجيم قبلي و بيهيك يك انقلاب ايجاد كات و اعتقاد شان بانقلاب حبي و او اهداف يك انقلاب ديوه بيادي كات حالبا لو اهداف ييو وأو أهدافين قبول بيو باوري عن كيبيت دو صورتي دايا كخلق هميان خربنا ومتحد بن واعتراض خويان نسبة برجيم قبلي در دبرن وهو باعث دبي بوويكا رجيم قبلي سقوط في كهرب كل إيران إسلامي أبو صورتي بو وحدة خلقيو يقرتني خلقي و پیرویلا یک رهبری عالی قدر رهبری کبیر انقلاب کو امام خمینی رحمت الله علیه او باعث بو بو اویکا مسلمان جبون و مؤمن جبون و معتقد به قانون اسلامی بون باعث بو بو اویکا او انا حست نو رژیم قبلی ساقط کن خلق دتوان نو کاریفک.
دکتر زیباری جنابت پیدوایه که جماور شروعه که انهی لسرحلدان و دروزبونی هر شورشک ده؟
من هر گلک اگر اراده هده و همون برکیکانیش هده بو زمینه بو شورش بو انقلاب بو هشتک بو اوی که لباردوخه که خرابه و براردوخه که باشتر بچه بگو من اوی لشورش اسلامی ایران تبینیم کردوه ئەو شۆڕشی گەل بوو شۆڕشێک بوو کە لە ناخی خەلک و گەلانی ایرانەوە سەرچاوەیەکی بوو بوو ئەوە بوو کە ئیتر پاشگۆیەتی قبول نەکرێ بوو هەر وڵاتێک بە تایبەتی بۆ ئیمپریالیزمی جیهانی ئەو پەیامە پەیامی ئاشتی بوو پەیامێک بوو بۆ ئەوەی کە هەموو وڵاتێک کە شۆڕش دەکا بۆ ئەوەی سەربەخۆ بێ بۆ ئەوەی سەربەخۆ بێ لە بڕیاری سیاسی و ئازاد بی لە هەموو شتێک و لەگەڵ ئەوە سەمان ئێستا تەنیا ئەو شۆڕشات تاثیری نەبوو لەسەر گەلانی ئیران بەڵکو سیاسەتی کۆماری ئیسلامی ایران ئەوە بوو هەر لە سەرەتاوە کە تاثیری ئەو شۆڕشە بکرێ بوو هەموو وڵاتانی ناوچێکدا بۆ ئەوەی هەموویان بە بڕیاری سەربەخۆی سیاسی خۆیان سار ببن بۆ ئەوەی نەبنە پاشگۆی هیچ وڵاتێکی دنیا.
زۆر سپاس میوانانی بەڕێز بیسەرانی خۆشەویست هاوڕێمان بن. بەرنامەکەمان درێژەی هەیە و چانێکی کورت دێمەوە خزمەتتان. دوبارە سڵاوتان لەبێ بیسەرانی بەڕێز و خۆشەویست. دەچینەوە لای بەڕێز مامۆستا مەحموودی. مامۆستا مەحموودی، پێم خۆشە زیاتر باسی شۆڕشی ئیسلامی ئێران بکەین. ڕۆڵی جەماوەر و خەڵک لە سەرهەڵدان و سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی ئێراندا چۆن بوو؟
بەڵە، حزوری خەڵکیدا ئینقلابی ئیسلامی ئێرانێدا یانی ئەوەندە باشکوه بوو وەکو یەک دەریای مەوجی دەدا، یعنی ده هیچ انقلابشی ده باور ناکم ابو صورته خلق واردی میدان بن خلق اونده لدستی رژیم قبلی ده عذاب و ناراحتی ده بون و اونده ده عذاب ده بون بخاطر اوی که نوکری در بستی گورترین استعمارگری دنیای بو که امریکایا و وابستگی کاملی به او هبو استقلالیان لبین چوبو و ده هیچ زمینه چی ده اوانا هیچ کارک به دست خویان نبو و ایرانیش تنها ده دستی چند نفر چی ده بو که اوانا اداره انده کردو و نفعکش بو خویان بو بو امریکای او بو که خلق هموی راز بو و انقلابش عظیم بوجود هات بو اوی که دیکتاتور ساقید بی که ساقید یعن کرد و بو اوی که و استعمار گری لا مملکت خوان در کندر یعن کرد و بو اوی که استقلال بوجود بی استقلالش تحقق فیدا کرد. هر وکو دبینین در مدت او 40 ساله ده که حتی یک روشش نبو وابسته به هیچ قدرت چی بی کامیله نیدی هموشتک در دستی خلچی دایا و الانش مقام معظم رهبری هر وکو دوام جوان لیا همیشه دفرمی قصای اول خلق دیکات و انقلاب اسلامی ایرانه با مردم سالاری دینیه، یعنی به دست خلچیه در چارچوه دینی ده که خلچیش معتقدن با دینی.
زۆر سپاس بۆ زەناب. دەچمەوە لای دکتۆر هاشم زێباری و دوا پرسیار لە بەڕێز دکتۆر هاشم زێباری خۆشەویست و هێژە. دکتۆر زێباری، جەنابت ڕۆڵی جەماوەر لە سەرهەڵدانی شۆڕشی ئیسلامی و سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی ئێراندا چۆن دەبینی؟
وەڵاهی بێگومان ئەوەی مشکلی سەرەکی ئەوەیە، یعنی دوای شۆڕشەکە هیچ ماوەیەک بەسەر نەچوو کە وڵاتانی ئیمپریالیزمی جیهانی و وڵاتانی کەلبنهێزن لەسەر بڕیاری سیاسی دنیا لە تەسیریان هەیە لەسەر عیلاقاتی نێودەوڵەتی هەموویان کۆک بوون و دژ بە کۆماری ئیسلامی ئیران. هەر لەبەر ئەوە سەمانهانی ڕژێمی سەدام حوسێنیان داوە کە شەڕی 8 ساله بە خەڵکی ئیران و بە گەلانی ئیران بفرۆشێ، ئەو شەڕەی کە هیچ مانایەک نەبوو و بۆتە هۆی ئەوەی کە زیاتر لە 500,000 ئینسان بکوژرێ لە هەردوو وڵات، بۆتە هۆی ئەوەی سەمان کە براسی یعنی زیانی زۆر گەورە بە ناوچەکە بگەینێ لە ڕووی سیاسی، دیبلۆماسی، عسکەری، ئابووری. لەبەر ئەوە سەمعان دەتوانم بڵێم ئەو شۆڕشە تا ئێستاش دەتوانم بڵێم زیندوویە و بنەماکانی زیندوویەتی پەیدا ماوە، چونکە بە هەموو واتەیەکەوە دیفاع لە مەظلوم دەکا، دیفاع لە هەموو گەلانی ناوچەکە دەکا. ئێمەش کوردی عێراق سەمعان ئەو چاکە لەبیر ناکەین کە چۆن کۆماری ئیسلامی ئیران پشتیوانمان بوو، هاندەرمان بوو، دەرگاکانیان کراتەوە بوو، ئاوەرەکانی ئێمە کە لە سەردەمی سەددام حوسێن تووشی ئەنفال و قەتل و عام و کوشتن و کیمیاوی بووین ئەو تەمانە و هەموو ماوەقفانە کە پشتگیریکردنە لە ئینسانی مەزلۆم لە گەلانی کەلزوڵم لێک دەکرێت ئەوە ڕامانێکی زۆر زۆرگەرە ئەیە کە دەتوانم بڵێن بەهایەکی زۆر پیرۆزە کە حەتا حەتای هەر دەمێنێ و تا ئێستا سەرعان دوای ئەو هەموو گۆڕانکاریانەی کە دوای نەمانی ڕژێمی سەددام حوسێن و بنیاننانی عێراقی نوێ ئەوە ڕۆلی پۆزەپیسیانەی کۆماری ئیسلامی ئیران سەرعان زۆر زۆر دیارە لەسەر وەزعی عێراق لەسەر سەقامگیری لە پشتگیریکردنی گەلانی عێراق لە پشتگیریکردنی حکوومەتی عێراق بگرە ئەو کاتی کە لە سەرەتای ڕۆخاندنی سەددام بوو تا ئێستاش دوای هاتنی داعشیش تیرۆر و ئەوستانە
زۆر سپاس بۆ جەنابت دکتر هاشم زێباری خۆشەویست و بەڕێز مامۆستای زانکۆ و شرۆڤەکاری سیاسی کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لایەن پرسیارەکانی منتدایە و سپاس بەڕێزم مامۆستا مەحموودی خۆشەویست بەڕێزت فەرموو کە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی لە ئێران خەڵک چۆن مانەوە لە ساحەکەدا لە گۆڕەپانداوە بەرگریان لە ئینقلاب کرد و ئێستاشی لەگەڵدا بێ بەردەوامن لە پاراستنی و بەرگریکردن لە شۆڕشی ئیسلامی ئێران
دوای ئەوەی کە ئینقلاب ئیسلامی پیروز بوو ئەمە هەموو شاهیدی وینە و دەبینین کە شروع ئەکرا بە مەسائلی دینی و حاکمیەتی ئیسلامی کە لە حاکمیەتی ئیسلامیدا ئەمە دیتن وەزعیەتی خەڵکی لە نەزەر زیندەگیە و مەعیشەتەوە زۆر چۆسەرە چون لە دەورانی ڕژیمی پێشێدا فەقیر یەکجار زۆر بوو یعنی 90% خەڵکی فەقیر بوون و هەروەها بێکاریش یەکجار زۆر بوو ئەو هەموو زوڵم و فەساد و وابەستە جێکەکە بە دەرەوەی هەبوو ئەوە هەمووی لەبەین چوو و ئەمە دەبینین کە لە نەزەر عیلمیەوە دانیشمەندانی مە بەسیجیانی کە دانیشمەندی عیلمی بوون ئەوانە توانیان لە نەزەر عیلمیەوە بگەنە پایەی دەوڵەتەکانی گەورەی دنیایە و حەتایدی لە علومی هەستەییدا بە تۆری کامل بتوانن دەستەکی باڵایان هەبیت و هەروەها لە نەزەر زیرساختەوە کە دەبینینی دیەوە زیرساختی ئیقتیسادی فەرهەنگی تا چه حەدێک زیاد بووە و فەرهەنگ تەقویەت بووە مەسائلی ئیقتیسادی زۆر چۆتە سەرێ هەروەها لە نەزەر سیاسیشەوە کە قودرەت دەدەستی ئیسلامێدایە و سیاست سیاسەتی خەڵکیە خەڵک ئەو سیاسەتەیان دەوێ کە ئینقلاب ئەلان بەڕێوەش دەبات و هەروەها لە نەزەر عومرانیە کە دەبینین زەمین تا ئاسمان فەرقی کردووە دوای ئینقلابێ ئەو هەموو عیمارەت و ئەو هەموو و ساختمانی ئیدارات و ئەوانە کە هەمویان ساز بوونە ئەو هەموو مەسەلەن تەرحی ئیقتیسادی کە بەڕێوە دەبرێت دەبینینی دیەوە هەر ساڵەی سەدها تەرح ئیفتتاح دەکرێت هەم تەرحی عومرانی هەم تەرحی مخابەراتی هەم تەرحی فەرهەنگی کولێک لەوانە هەر ساڵەی ئێدێ قسمەتێک بە بەهرەبەرداری دەگەن و وەزعیەتی ئێرانی ئیسلامی تەفاوتێکی زۆری کردووە
زۆر سپاس بۆ جەنابیشت بەڕێز مامۆستا مستەفا مەحموودی ئیمام جومعی شاری پیرانشار کە لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە وەڵامی پرسیارەکانی منتدایە زۆر سپاس بەڕێزم
خداحافیز
بیسەرانی بەڕێز سپاس کە هاوڕێمان بوون منی تر کاتم نەماوە لەوە زیاتر ناتوانین لە خزمەتی ئەوەی خۆشەویست و بەڕێز دابین جارێکی تر بە بۆنەی 39 ساڵهاتی سەرکەوتنی شۆڕشی ئیسلامی ئێرانەوە لە هەموو لایەکتان پیرۆزبایی دەکەم سپاس کە هاوڕێمان بوون تا بەرنامەیەکی تر و بە یەکگەشتنەوەیەکی دووبارە هەموو لایەکتان بە خودای گەورە دەستپێرم خوداتان لەگەڵ ماڵتان ئاوا هەر بژین کاتێکی شاد بۆ هەموو لایەک